Монголын эвангелийн эхлэлийн захидагт найдвартай тейсэн цагтлыг танд хүргэж байна.
Сонсогч танд агаарын цэнхэр долгионоор энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бурхны амар тайван та бүхэндээ байх болтугай. Өнөөдөр маш олон хүн COVID-19-ийн халдварын улмаас эмнэлэгт эмчлүүлж байна. Магадгүй таач бас миний нэгэн адил тэр хүмүүсийн төлөө санаа зовж байгаа байх. Цаашилбал цар тахлын улмаас хөл хорионд орсон хүмүүсийн төлөөч таны санаа зовж байж болох юм. Тэгвэл хэрвээ танд хатуу хөл хорионы улмаас гэрээсээч гарч чадахгүй байгаа хүмүүсийн сэтгэлийг сэргээж, тэдэнд урам зориг өгөхөөр багахан хэмжээний бэлгэсэлт илгээх боломж олгвол та тэдэнд ямар бэлэг илгээх байсан бэ? Жишээ нь ковидын халдварын улмаас маш олон бяцхан хүүхдүүд эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна. Тэгвэл тэдгээр хүүхдүүдэд бид чихмэл тоглоом илгээж болох юм. Харин насанд хүрэгчдэд бид цэцэг жимс илгээж болно. Сайн сайхны хүсэн ерөөсөн үгтэй ил загтал тэдэнд урам зориг өгөх нь лавтай. Хэрвээ боломжтой бол тэдэнд өгч болох хамгийн үн цэнтэй бэлэг бол вирусыг идэх ерөндөг байх нь гарт цаагүй. Тиймээс коронавирусын халдварыг идэх ерөндөг нь аль болох хурдан гараасаа гэж хүсэх нь бидний хамгийн эрхэм хүсэл болж хураад байна. Гэхдээ ковидын ерөндөг гарсан ч энэ нь бидний амьдралын асуудлыг бүхэлд нь нэг мөр шийдчихгүй гэдгийг бид мэднэ. Харин Бурхан бидэнд үүнээс хавьгүй илүү бэлгийг, үнэндээ энэ ертөнцид төрх хамгийн агуу бэлгийг санал болгодог гэдгийг Библи бидэнд гэрчилдэг. Бурханы энэ бэлэг бол энэ дэлхий дээр амьдрах амьдралыг минь хідэн жилээр сунгах бэлэг төдий биш, харин бидэнд мөнхийн амиг өгөх бэлэг юм. Нэгэн удаа Есүс худгаас ус авч байсан самар эмэгтэйгээс ус гуйсан тухай түүхийг Библи тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Есүсийг өөрөөс нь ус гуйсанд тэр эмэгтэй ихэд гайхжээ. Учир нь тухайн үед евдээчүүд самарчуудыг дорд үзэж тэдэнтэй харьцахыг цээрлдэг байсан юм. Харин мөнөөх самар эмэгтэйд Есүс хэрв чи Бурхны бэлгийг болон надад уух юм өгөөч гэж байгаа нь хэн болохыг мэдсэн бол чи түүнээс гуйхад тэр чамд амийн усыг өгөх байсан хэмээн хэлсэн байдаг. Есүс цааш нь үргэлжлүүлээд энэ уснаас уух хүн бүр дахин сангам. Харин миний өгөх уснаас уух хүн хизээч дахиж сангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амь өд ориглох булгийн ус болно гэж айлцсан байдаг. Гашин үннийг хэлэхэд бид бүгдээрээ цаг нэрхэд энэ дэлхийг орхинодох болно. Зарим нь өвчнөр, зарим нь ослоор, зарим нь цаг бусаар, зарим нь өндөр насыг наслаад энэ дэлхийг орхих болно. Гэхдээ бидэнд сайн мэдээ бий. Учир юу вэ гэвэл Бурхан Адамаар дамжуулан энэ ертөнцид орж ирсэн нүглийн вирусыг идэх ерөндөг болгож өөрийнхөө Есүс Христийг илгээсэн. Улмаар Есүс Христ залма дээр гимгүү цусаа урсгаснаар бид бүгдийн төлөөх золилтын ажил гүйцэлдсэн юм. Энэ тухай Библиэд хэлэхдээ Есүс энхүү зүвт үйлсээрээ дамжуулан энэ ертөнцийн гим нүглийн ачааг бүхэлд нь өөр дээрээ авсан. Бурхан бол зүвт ариун Бурхан. Харин бидний гим нүглүүд, бидний ёс бус бодлууд, бидний уур хилэн, атаархал, бардамнал биднийг Бурханаас тусгаарлагдахад хүргэсэн. Харин Есүс Христ залма дээр амиа өгөхдөө бидний өмнө Бурхан руу хүрэх замыг зааж өгсөн юм. Тийм учраас л Есүс бидэнд зам, үнэн, ам бол бий байгаа юм. Хинч надаар дамжихгүйгээр эцэгт хүрэхгүй химээн айлцсан. Тиймээс бидэнд энэ дэлхий дээр амьдрах цөөн хідэн жилийн туршид бас харин мөнхийн мөнхөд биднийг хамгаалж чадах тийм агуу ерөндөг хэрэгтэй байна. Харин тэр ерөндөг бол Есүс Христ юм. Ийм агуу бэлгийг өгсөн бурханд талархахаас өөр аргагүй. Харин бидний хувьд бурханы өмнө өөрсдийгөө даруу болгож, бурханы аврал бидэнд хэрэгтэй гэдгийг даруугаар хүлээн зөвшөөрч, Есүс Христийг аврагч эзнээ болгон хүлээн авах учиртай юм шүү. Тиймээс би таныг дараах залбирлыг надтай хамт залбирнү хэмээн урьж байна. Бурхан минь ээ. Цар тахал дэлхийн нийтийг нөмөрсөн тэр цагаас эхлэн би өөрийгөө халдвар авах дараагийн хүн байх болов уу хэмээн төгшиж ирсэн билээ. Би энэ цагт халдвар аваад эмчлэгдэж байгаа хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Тэднийг эмчлэх ёрөндөг хурдан гарахын төлөө залбирч байна. Үүний зэрэгцээ нүдийг минь нээж надад болон тэр бүх хүмүүст вирусын ёрөндөг биш харин үүнээс илүү агуу ёрөндөг хэрэгтэй болохыг надад харуулж өгсөн танд баярлалаа. Би гим нүгэлтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Миний гим нүгэл намайг танаас тусгаарлаж байсныг хүлээн зөвшөөрч байна. Харин бидний өөртөө авахын тулд Есүс Христийг загламаар руу илгээсэн танд баярлалаа. Би энэ цагт энэ боломжийг ашиглаад Есүс Христийг аврагч эзнээ болгон хүлээн авахыг хүсэж байна. Есүс Христийн загламаа дээр урсгасан цусаар дамжуулан миний гим нүглийг цагаатгасан танд баярлалаа. Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авсан хүн бүрийг өөрийн хүүгүүд охид болгон хүлээн авдаг танд баярлалаа. Ирэх өдрүүдэд таныг улам илүү таньж мэдхэд минь туслаарай. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.
Монголын Евангелийн нэвтрүүлгийн захиалгад найдвар тээсэн цагтлыг танд хүргэлээ. Найдвар тээсэн цагтлтай холбоотой санал хүсэлтээ 8085 99 тэгтэг дугаард ирүүлээрэй.